Današnji komentar spletnega portala časnik.si je pripravil Matej Kovač. Neredko slišim kakšnega od razočaranih Slovencev, da je pri nas vse tako slabo, da na slabše več ne moremo priti, pa naj si bo področje vrednotenja politika ali gospodarstvo. Dogajanje v Grčiji v zadnjega pol leta je opozorilo, da gre stanje v državi vedno lahko še na slabše. Še več, pot v večjo revščino si lahko večina volivcev celo demokratično izbere. Na začetku letošnjega leta ob volitvah v grški parlament je bilo stanje blaginje Grkov slabo. Volivci so bili složni, da so za tako stanje krivi ukrepi, ki so jih označevali skupnim imenom zategovanje pasu. Relativno, glede na druge države, ki jih je finančna kriza najbolj prizadela, to zategovanje pasu ni bilo nič posebnega, glede na položaj pred krizo, pa se je grški življenjski standard močno zmanjšal. Država, ki je prej živela od napihnjenega domačega povpraševanja in neučinkovitih javnih investicij, je bila zaradi odzunaj usiljene javnofinančne stabilizacije odrezana od teh dveh generatorjev gospodarske rasti in 6 let v recesiji. Stališča malega človeka je bil položaj brezupen. A ekonomski analitiki so državi napovedovali v letu 2015 gospodarsko rast. Dejansko je rast temelječo na večjem domačem povpraševanju in močno povečanem izvozu Grčija beležila že v celem drugem polletju leta 2014. Zmanjševati se je začela tudi nezaposlenost. V letu 2014 je bilo odprtih 100 tisoč novih delovnih mest. Po uradnih podatkih naj bi Grčija v letu 2014 dosegla primarni presežek, to je presežek proračunskih prihodkov nad odhodki, če se ne upošteva izdatkov za obresti in odplačil glavnic dolgov. Temu sicer vsi ne verjamejo, saj so bili tudi zunanji nadzorniki grškega javnega računovodstva, se pravi trojka, zainteresirani za lepe številke in je možno, da so se Grki spet posluževali kreativnega knjigovodstva za olepševanje slike svojih javnih financ. A tudi če primarnega presežka še ni bilo, so se mu vsaj močno približali in bi ga z napovedano gospodarsko rastjo dosegli in zadržali v naslednjih letih. Primarni presežek je za močno zadolženo državo izjemno pomemben. Država dolžnica, če poskrbi za likvidnost, ne potrebuje pomoči upnikov za sprotno delovanje. Nova posojila potrebuje le za plačevanje obresti in zapadlih posojil. Država, ki se pogaja o odpisu ali reprogramiranju posojil, ima v razmerju do upnikov mnogo boljšo pogajalsko pozicijo, saj v primeru skrajne zaostritve in bankrota, to je prenehanja servisiranja posojil, lahko normalno deluje, kolikor pač lahko normalno deluje država, ki so ji finančni trgi zaradi bankrota zaprti. Siriza je relativno ugoden štartni položaj zapravila v pičlih 3 mesecih po zmagi na volitvah. Iz države so spodili predstavnike trojke in tako spodbudili dodatno nezaupanje pri osebah, s katerimi naj bi se pogajali o novih posojilih in o morebitnem odpisu obstoječih. Namesto, da bi z bolj učinkovitim pobiranjem davkov in s privatizacijami poskrbeli za likvidnost proračuna, so za plačevanje obveznosti proračuna plenili finančne rezerve javnih ustanov. V državo so vnesli tako nestabilnost, da so se potrošniki in gospodarstveniki začeli obnašati kot v izrednih razmerah. Plačevali so še manj davkov, opustili so investicijske načrte, dvigovali denar iz domačih bank in prenašali kapital na tuje. Ob nastopaštvu Ciprasa in Varufakisa na mednarodni sceni na eni strani in odsotnostjo kakršnihkoli ukrepov za stabilizacijo in rast v Grčiji na drugi strani, se mi je utrnila vzporednica z obdobjem, ko se je Slovenija osamosvajala. Takrat je oblast v Sloveniji ravnala prav nasprotno. Demosova vlada je brez velikega pompa pripravila vse družbene podsisteme za delovanje izven Jugoslavije. Zavedali so se, da osamosvojitev ne sme povzročiti praznih polic v trgovinah ali zaprtih bančnih okenc. Cipras pa je prostodušno priznal na vrhuncu pogajanj z upniki, da niti svojega denarja niso več sposobni natisniti. Ko sem pisal to kolumno, sem naletel na prispevek uglednega ekonomista Charlesa Viploša, ki pravi, da bo Grexit, to je, da Grčija opusti evro in spet uvede svojo valuto, kmalu spet na mizi. Da bi morala Grčija sedaj narediti vse, da lahko uvede svojo valuto, vključno s tem, da drahme tudi dejansko natisne, da se pripravi, da pri tem ne sproži hiperinflacije in da zagotovi normalno delovanje gospodarstva ob uvedbi drahme. Če se dobro pripravi na uvedbo svoje valute, potem obstaja tudi možnost, da morda le lahko obdrži evro. Lastna valuta sicer omogoči lažjo devalvacijo, a za vzdržno gospodarsko rast brez previsoke inflacije je potrebna tudi javnofinančna disciplina in izvedba tako osovraženih neoliberalnih strukturnih reform. Žal v Grčiji trenutno ni voditeljev, ki bi lahko kaj takega uveljavili. Strokovnjak za starogrško-atensko demokracijo iz Stanfordske univerze Josiah Ober je v svojem delu Democracy and Knowledge kot glavno vrlino atenskega polisa izpostavil dejstvo, da so si bili njihovi državljani, bolj kot državljani avtoritarno vodenih polisov, sposobni izmenjavati znanja in informacije, jih združevati in se učinkoviteje odločati za kolektivno akcijo. Tudi če so tu in tam podlegli demagogom, jim je prav sistem distribucije znanja in informacij v demokraciji pomagal, da so čez čas popravili svoje ravnanje. Dilema, ali je razsvetljena diktatura bolj učinkovita kot demokracija, je ob gospodarskem usponu azijskih, avtoritarno vodenih držav in ob kaosu v sredozemskih zibelkah demokracije spet aktualna. Levičarski demagogi pri nas in v svetu poskušajo naprtiti občutek krivde vsem, ki so nasprotovali temu, da bi z dodatnimi finančnimi posojili, finančnimi transferji in z brezpogojnimi odpisi posojil pokrili pretekle in trenutne napake demokratično izvoljenih grških vlad. Njihova prizadevanja so, če zares verjamemo v superiornost demokracije, nesmiselna. Grkom je potrebno omogočiti, da se kaj naučijo iz lastnih napak, sklepa svoj komentar s spletnega portala časnik.si Matej Kovač. Prebral sem ga Jože Bartol.